Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prakë. Së pari njihemi me titujt kryesor. Kryesuesja e seancës konstituive Flora Brovina takon sot liderët e partive. Komisioni Evropian publikon në raportin e progresit për Kosovën. Luftimet ashpra në qytetin kurt të Siris Kobani. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja Flora Brovina, pritet të takojë sot përfaqësuesit e partive politike. Sipas Brovinës, takimi është thirrur për të respektuar nën shkrimet e 62 deputetëve të LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes, me të cilat ata kërkojnë thirrjen e seancës për ditën e njëjtë. Megjithatë, Brovina ka vlerësuar se thirrja e seancës në këtë mënyrë nuk është në rregull. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për ngërçin politik, presidenti Atifete Yahyaga ka takuar sërish të martën liderët e partive politike, por pa ndonjë rezultat për krizën. Komisioni Evropian pritet të publikojë sot raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Sa i përket Kosovës, Komisioni pritet të vlerësojë si të arritura negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe marrëveshjet në dialogun me Serbinë, ndërsa si shqetësime do të përmenden siguria e gazetarëve dhe ndërhyrja politike në media, gjyqësor dhe administrat publike. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'u përgjigjet urgjentisht sulmeve të militantëve të Shtetit Islamik në qytetin kurt të Siris Kobani. Stefan de Mistura ka thënë se bota do të pendohet keq nëse Kobani bie nën pushtimin e Shtetit Islamik. Komentet e tij janë bërë derisa koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka kryer sulme të reja ajrore për të ndaluar avancimin e militantëve në këtë qytet. Ministri i jashtëm i Polonisë Grzegorz Schetyna ka paralajmëruar Rusinë se mund të përballet me sanksione të reja nëse politika e saj në Ukrainë nuk ndryshon. Të gjitha vendet evropiane flasin me një zë, së bashku me Australinë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. Bota e lirë thotë jo këtij lloji të politikës, ka thënë Schetyna për mediat polake. Shkeljet e armpushimit në lindje të Ukrainës kanë ripërtërir presionin diplomatik të Perëndimit ndaj Moskës. Shtetet perëndimore akuzojnë Rusinë se mbështet ushtarak kishtë separatistët në Ukrainë. Moska hedh poshtë këtë akuzë. Në Shtetet e Bashkuara, Twitter ka hedhur në gjyq Biron Federale të Hetimeve dhe Departamentin e Drejtësisë për shkak të ligjeve të mbikëqyrjes. Sipas rregullave të tanishme, Twitter nuk mund të zbulojë informata të caktuara në lidhje me të dhënat e përdoruesve që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Twitter argumenton se kjo shkel të drejtën e fjalës së lirë ashtu siç është e përcaktuar nga ana e amendamentit të parë të Kushtetutës Amerikane. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radh të ndëruar dëgjues, është pasqyra e shtypit Kosova.
Prokuroria.
Në radh të ndëruar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zgjedhjet e reja, Zenel, konsiderohen si opsion për daljen nga kriza politike në Kosovë. Si e komentojnë gazetat këtë çështje?
E përditshmja tribuna Valona konsideron se mos funksionimi i rreth 30 agjencive, ndërmarrjeve dhe institucioneve tjera publike e shtetërore për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës mund ta çojnë vendin në zgjedhje të shpejta. Gazeta thekson se ky është arsyetimi ligjor që presidenti Atifete Yahyaga do ta përdorë në rast të një veprimi të tillë e që sipas gazetës nuk pritet të jetë i largët. Sipas burimeve të përditshme së tribuna, pengesa vetme drejt zgjedhjeve të reja është vullneti i qytetarëve serb në veri të Kosovës, ku siç thekson gazeta po bëhen hulumtime nëse do të mund të mbaheshin sërish zgjedhje të suksesshme dhe nëse rezultati del të jetë pozitiv, atëherë zgjedhjet e shpejta bëhen të pashmangshme. Përndryshe, Burimet gazetës kanë thënë se kushtetuta e Kosovës nuk ka paraparë ndonjë procedurë të veçantë si mund të shpallën zgjedhjet e parakoshme në rastin kur dështon konstituimi i kuvendit. Në këtë kontekst, gazeta Tribuna ka vënë pas se neni 82 i kushtetutës që i parasheh procedurat për shpëndarjen e kuvendit nuk është i aplikueshëm sepse nuk mund të shpëndahet një institucion që nuk është konstituar. Përsisoj, si që nënvizon gazete e vetëmja bazë juridike për shpallin e zgjereve, është neni 84.2 i kushtetutës, i cili thot se presidenti Republikës ka obligim të garantoj funksionim kushtetues të institucioneve. Valona?
Sot në Bruxelles Zenel pritë të publikohet raporti progresit për Kosovën. A shkruen gazetat për këto?
Po, Valona, bazuar në deklarimet e zyrtarëve në Bruxelles, përbismi e zëri ka vënë dukje se pavarësisht progresit që ka shënuar Kosova në disa çështje, përfshirë negociatat në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe arritjen e dialogut me Serbinë, shteti i ri ka para vetes shumë sfida dhe një rrugë të gjatë drejt bashkimit evropian. Burime nga Bruxelles kanë bërë të ditur se në raportin e progresit janë shfaqur shqetësime në lidhje me ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, posaçërisht në gjyqësor, ndërhyrjet në media dhe mungesa e lirisë së shprehjes, si dhe është theksuar mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. E përditshme e zëri shkruan më tutje se një pjesë e madhe raportit të progresit i është kushtuar radio-televizionit të Kosovës dhe ndërhyrjeve politike në udhëheqësinë e këtij mediumi publik, por edhe në rritjen e pagave në prag të zgjedhjeve nacionale, rritje që është bërë parishqyrtuar mirë buxhetin, thuhet posierash në shkrimin e të përditshme së zëri. Valona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë kompanitë e sigurimeve. Gazeta thekson se këto kompani, si duket, do të vazhdojnë edhe për një periudhë të pakufizuar të plaçkisin mërgjentarët që vinë në Kosovë dhe janë të detyruar të paguajnë sigurim të posaçëm për vetëm 2 javë qëndrimi. Ndërkohë, gazeta thekson se shtetasit kosovarë do të paguajnë jo thjesht sigurim, por edhe gjobë të majme nëse duan të udhëtojnë me automjetet e tyre në vendet e rajonit e më gjerë përjashtuar këtu Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Në këto shtete vlen polica e sigurimit, e lëshuar nga kompanitë e sigurimeve në Kosovë, por jo edhe në vendet e tjera. Gazeta thekson se mospranimi i Kosovës në byron evropiane të sigurimeve është një problem politik, sepse Kosova duhet të jetë antare OKB-s për t'ju hapur rruga e antarësimit në këtë byro evropiane të sigurimeve, ku si shtekson Kosova sot Serbia lëbon ashpër kundër këti antarësimi.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekspertët e Ulexit dhe të Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës kanë dalë të martën në teren në fshatin Piskot të Gjakovës për të hulumtuar një varrez të dyshuar masive. Një raport të zgjeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Prokuroria për krimin e luftës së Serbisë dhe Prokuroria e Misionit Evropian për sundimin e ligjit të Ulex po i verifikojnë informatet për ekzistencën e një varreze masive e cila dyshohet të jetë në fshatin Piskot në afërsi të Gjakovës. Zëdhënësja e misionit Eulex, Dragana Nikolic Solomon, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk mund të komentoj hetimet që po bën për varrezën masive të dyshuar në Piskot.
We cannot comment on ongoing investigations.
Ne nuk mund të komentojmë përderisa hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Solomon. Por drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, doktor Arsim Gërxhaliu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konfirmon se stafi i këtij departamenti së bashku me ekspertët e Eulexit kanë dalë në teren për të hulumtuar dhe verifikuar informacionet për varrezën e dyshuar masive në Piskot.
Kanë kërkuar ndihmën teknike nga ana jon, ekipi Oleksit është në teren, si dhe me stafin përcjellës të departamentit tonë, i cili është kërkuar të thotë si ndihmë.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë përmes një komunikate ka njoftuar se në bashkëpunim me njësinë për hetimin e krimeve të luftës të Eulexit ka ardhur deri te informatat për lokacionin potencial të varrezës masive, në të cilën, siç thuhet, janë varrosur mbetjet mortore të civilëve serb në fshatin Piskot në territorin e Gjakovës, të cilët kanë pësuar gjatë kohës së luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Gjithashtu në komunikatën e prokurorisë për krime lufte të Serbisë, thuhet se kjo prokurori posedon informata se mbetjet mortore eventuale në këtë lokacion mund të jenë të viktimave, siç thuhet, të krimeve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në kampin e Likovcit. Milorad Trifunović nga shoqata e të zhdukurve serb në Kosovë thot për Radio në Evropa e Lirë se shoqata është njoftuar se kanë nisur hetimet në Piskot dhe se faktorët kompetent kanë shkuar në vendin e dyshuar.
Ja, se zadovoljen dhe se kremi e mund të se se kopa në Kosovë me tokë është rigorne.
Unë jam i kënaqur që është filluar të gërmohet në Kosovë. Tash e 3 vjet asnjë lokacion nuk është zbuluar dhe në asnjë lokacion nuk është punuar. Dhash të Zotit që të ndriçohen fatet e të gjithë 1700 të zhdukurve dhe ne po luftojmë për këtë. Do të na vjen mirë nëse mund të thuhet kështu, që ta kuptojmë të vërtetën për diçka që është më dhimbshmja, edhe kjo është diçka, tha Trifunovic. Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili në vazhdimsi ka përcjell procesin e hetimeve, hulumtimeve dhe zhvarrosjen e mbetjeve mortore në varrezat masive të gjetura deri më tash, thotë se nuk ka pasur informacione për ndonjë varrezë masive eventuale në Piskotë të Gjakovës. Bexhet Shalo udhëheqës i këtij Këshilli thotë për Radio Evropa e Lirë se përkrah çdo hetim dhe përpjekje për gjetjen e personave të pagjetur, por megjithatë përderisa në Serbi me 9 tetor pritet të fillojnë ngërmimet në varrezat masive në Batajnicë, sipas Shalës është e dukshme që prokuroria për krime lufte e Serbisë, siç thot ai, po përpiqet ta bartë këtë vëmendje edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë fushës së shëndetësisë nuk mendojnë se ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë do të fillojë të zbatohet në fillim të vitit të ardhshëm, ashtu siç kanë premtuar zyrtarë të lartë shëndetësor. Sipas tyre, në ngjecje të mëtutjeshme do të ndikojë edhe kriza aktuale politike, por autoritetet në Ministrinë e Shëndetësisë këmbgulin se ligji do të nisë të implementohet, eventualisht me 3 muaj vonesë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ekspertë të shëndetësisë shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherit ekspert i shëndetësisë në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur prioritet sistemi shëndetësor, andaj siç thot ai, ky ligj për shumë arsye nuk do të mund të fillojë së implementuari në fillim të vitit të ardhshëm, ashtu siç është paraparë.
Fajtor për ngjecjen e implementimit të këtij ligji në shoqërinë qeverisë Kosovës, e cila qeveri asnjëherë nuk ka treguar interes për një reformë në sfidë në shëndetësi.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por në anën tjetër, Arsim Qavdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se janë duke punuar në këtë drejtim që mbledhja e premiumeve të filloj me 1 janar të vitit 2015, ashtu siç edhe është paraparë.
Ne po përpiqemi maksimalisht me organizu edhe çështjen që ne kemi domethënë në këtë pikë është zhvillimi i sistemit informativ të fondit, i cili na lejon identifikimin e paguesve të premiumit dhe procesimin e të dhënave në data qendrën. Përkatësisht, nëse për shkak të objektive nuk mundemi me fillu me 1 janar, unë besoj që kjo mund të shtyhet maksimumi 1-3 mujor.
Por zoti Avdyli shton se janë shumë skeptik se do të fillojë implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore në muajt e parë të vitit 2015.
Kur jashtojmë kësaj edhe ngërçin politik që ka Kosova, atëherë kjo na bën edhe më shumë skeptik.
Por zoti Qavdërbasha ka thënë se ngërçi politik nuk ka ndikuar në punën e tyre.
Po ngërçi politik unë nuk po e shoh arsye për mos me pununa. Ne jemi të punu dhe jemi të munu intensivisht me punu dhe nuk po ju them këto për kortezinë, për të më bashtu, për ju flasë situatën reale.
Sidoqoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, si që ka deklaruar ministrin në detyr Ferid Agani, logaritë të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion postira shndoqët. Kryesuesi e seancës konstituive Flora Brovina takon sot liderët e partive. Komisioni Evropian publikon raportin e progresit për Kosovën. Luftime të ashpra në qytetin kurd të Sirisë, Kobani. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.